Раздел 33. Ён ішоў начной Москвою, крокі паміралі ў вуліцах, на якіх не сустракалася ні людзей, ні машын. Горад быў бязлюдны, адданы ва ўладу яму. Блыталіся завулкі і вуліцы, і нікога не было поруч, акрамя ценю. Ішоў, не задумваючыся, куды ён ідзе. Усё менш ставала святла, і гэта азначало, што ён набліжаецца да ўскраін. І тут ён пабачыўся з зорамі, якіх няма ў цэнтры вялікага горада. Ноч была цёмная, ясная, зоры былі халодныя. Упала адна, за ёю другая. Гэта, вядома, не былі леаніды. Леаніды не вернуцца да зямлі. Яны бачылі на ёй столькі, што не хочуць больш глядзець на яе нівы і цяністыя лясы, пакуль усе людзі не стануць іншымі, усе да аднаго. Ён спыніўся. Перад ім невыразна сінеў у зорным святле лёгкі, узнесены да нябёс сваімі бязважкімі сценамі і ўсечаным дахам круціцкі церамок. Даўно, вельмі даўно збудаваў яго нехта з продкаў Андрэя, вымушаны пакінуць Дняпро і яго берагі. Яму, напэўна, не было лягчэй. Інстынкт прывёў чалавека сюды, дзе ён быў шчаслівы з ёю, і чалавек сеў на цагляныя сходы. Дзе ты? Куды пайшла? Дзе адшукаю твае сляды? Ён песціў рукою халодную цэглу, быццам гэта была яна, але ўсё гэта было дарэмна, а слёз не было. Таму ён устаў і апошнім позіркам акінуў блакітныя муры. Ён ведаў, што ніколі-ніколі больш не прыйдзе сюды. «Бывай», – сказаў ён, – «бывай». Вуліцы, крокі, пустэча. За што было ўсё гэта? Хто зрабіў гэта? Невядома, колькі ён блукаў, але ўсё яшчэ была ноч і зоры, калі ён убачыў сябе на паркавым адхоне, пад якім павольна бегла ў далячынь базальтава цёмная начная рака. Некае слова гучала ў яго вушах, дзіўнае, чужое па гуках слова. «Рагнарадзі! Рагнарадзі! Рагнарадзі! Што такое Рагнарадзі? Дзе ён чуў гэта? Калісьці ў скандынаваў было паданне, што наступіць дзень, і тады ўсе багі і героі прыйдуць на поле, што завецца Рагнарадзі, і стануць біцца на ім у страшэннай сечы, пакуль усе не падуць, а пасля час скончыцца. Змрочнае паданне. Але Рагнарадзі чалавецтва будзе зусім іншым, светлым. Загінуць усе, хто не хоча або не можа ўвайсці ў новае. Туды ўвойдуць добрыя і жывыя. Туды ўвойдзе яна, зусім жывая, і ён застанецца з ёй у памяці жывых. А нават калі ён не застанецца, бо справа яго жыцця стане непатрэбнай для новых часоў, яна застанецца навекі, яна застанецца жывой, каханнем, любоўю, якія заўсёды патрэбны на зямлі. Яна застанецца! Чакаю майго Рагнарадзі! Чакаю майго Рагнарадзі! Рыданне раптам нестерпна пашырыла ягонае горла, а потым словы, што з'яўляліся аднекуль, сталі складавацца ў радкі. Паперы не было, але яна і не была патрэбна. Захлынаючыся ад сухіх рыданняў, якія душылі і раздзіралі горла, аднымі ліхаманкава адчайнымі, утрапёнымі думкамі, ён нараджаў гэтыя радкі на свет. Словы паўночных паданняў годы амаль што згладзілі. Словы прароцтва змрочнага, як фьордаў начных берагі. Настане апошні дзень, бітва пры Рагнарадзі, у якой загінуць героі, у якой загинуть баги, будут биться до смерти, рыком полнячи горло, у поле железным лягуть опошней даниной мячом. Не будет ни пекла, ни рая, загинуть души померлых, а час жуе их доспехи, а потом скончится сам. Зоры застыли над головой, текла ночная рака, и, як рака, нестрымно текли словы. Годы мои, як строфы, строятся у мостным параде, лёс чакая неухильный, простый, як хлеб и свинец. Чакаю моего Рагнаради, чакаю моего Рагнаради, чакаю моего Рагнаради, и мне не страшный конец. Был змагаром суровым, ворогом был сталевым, рыцаром человечности над прорвой страшных боев. Я не утекал николи у вечной битве за волю, брал тое, что мне належало, и тое, что не мое. Мел я только родиму, пушчи, палетки, вежи, ясную песню жауронка у моря надречных трав. Песня мне не належала, голос мне не належал, слово мне не належало, и все я в змаганне взял. Бронзой гучала зброя, сребром звенело слово, зброей и песней такою здолею я все взять. И только не взял одиного моей одиной любови, смертью узятой любови, не мог у руках затримать. Возьми себе ружи туги моей, покинь мне кривавые маки, тые, что на могилах забитых бойцов горать. Бывай, мой далекий берег, счастье опошнее, дякуй. Нема забыття на свете, и не у ложку мне помирать. Я не плямил николи руки безвинной кривею, не плямил маною песню и словом здрадницким рот. Я воином был нестомным, жорсткостью и хлуснею, и без забрала до смерти бился за простый народ. Я ведаю, я загину. Загину и не увоскресну, и все ж за народы сбогаться покину когорты свои, и будусь могутными словы, и переможными песни, навод тады, коли прахом стануть кости мои. Такие бойцы не утякуть, такие сябры не здрадить, добрые, як поветра, надейные, як свинец. А потом настанет битва, битва при Рагнараде, и человечеству старому прыдя повсюль конец. Это будет, напевно, раница ясного мая, тады не с кривею поэты поравновывать будут зару. Зброя не будет потребной, и люди ее зломают, герои не будут потребны, и в битве опошней помруть. И лёсом нашчадков будут только кахання раны, и только одной чи мужчина пролье животворную кров, и счастье будет нестерпным, бы от злиття с каханой, только не два имгненні, а тысячи тысяч веков. Пролески спокойно будут квітнець на светлым продвесні, а дети гулять жалудами посаженных нами дубов, и людям не будут потребны мои и ржавые песни, и людям не будут потребны мой боль и моя любовь. Думы мои загинуть, думы гневу и радости, народженные у покутах тысяч бессонных ночей. Приди, майор Рагнараді, приди, майор Рагнараді, нехай забыццё, Рагнараді, приходь, наступай, хутчэй. Слёзы паліліся з вачэй адразу, нястрымна, цэлымі струменямі, і ён без змогі стрымаць іх упаў на траву і заплакаў так, як не плакаў ніколі ў жыцці. Потым, коли ему стало трошки легче, он устал. Треба было исти, треба было вернуться до яе, с якою не был сполнен заповед протков. Треба было супокоить яе у той земли, куды пойде и он, скончивши шлях. Гэты шлях только починался, на им не было радости, была только праца, война, радки, яким не было звароту до ранейшага. Але на ім не было і хлусні, і абыякавасці, і боязі, баяцца больш не было чаго. І ён пайшоў. Горад цяпер прачынаўся, зорнае неба сыходзіла на зямлю. Горад прачынаўся. Вы слухалі раман Уладзіміра Караткевіча «Нельга забыць». Запіс зроблены на прадпрыемстве «Звукатэкс» Беларускага таварыства інвалідаў па зроку. Мінск, студзень, 2002 год.
Запіс адноўлены на вытворчым унітарным прадпрыемстве «Гукатэкс» грамадскага аб'яднання Беларускае таварыства інвалідаў па зроку. Мінск, 2014 год.